Velkommen til Ytringspligt. Lars, han er lige herinde! Hey! Troede folk lige, at du var blevet bustet af politiet igen?
Det er jeg ikke, fordi jeg er langt væk fra lovens lange arm, i hvert fald den danske del af lovens lange arm.
Lovens lange arm. Jamen altså, vi har et nyt setup herinde. Lars er flyttet til Nordgrønland og bor nu sammen med to isbjørne og en pingvin. Og der er og meget drama om, hvem der skal spise hvem og sådan noget, men det er jo meget godt. Skal vi lige tjekke ind med chatten her til at starte med og sikre, at det hele spiller? Det ser sådan ud, dog.
Det ser sådan ud. Emil Christensen er med, og Benjamin er med, og Kenny Brians højre klunke er med, og det Let's hele go. Er bare...
Let's go.
Det er altid. Skide godt.
Jamen altså, jeg kan se, Hanna er med, og der bliver skrevet, Gud er stor. Det kan være, det er dig, de snakker om, Lars. Det lader jo til, at det er dig, der er mange skud. Jamen altså, prøv at høre, velkommen til. Vi har et program i dag, som der står på en masse blandede ting og sager, men altså, vi rykker os stille og roligt hen imod en stor gasme her til sidst af Kina og af WHO, som de ikke vil tillade, skal undersøge, hvad fanden der egentlig er foregået i Wuhan. Men op indtil da, det er jo så vores hovedtema op indtil da, der hopper vi lidt ind i Lars Kram, som Lars Krav har interviewet. Vi hopper ind i fake coronatests, som lader til at være en ting, som lige i øjeblikket kan findes rundt omkring, og noget, som jeg kan forstå, at Lars tager afstand fra. Så har vi noget med noget pudding, noget med noget Bolsonaro, vi har noget med X som sit køn, ballade niveau, nagging over for kvinder, coronavaccine til gravide. Der er ret meget, var Lars?
Der er faktisk en hel del at komme igennem, så jeg ved ikke, om vi går over tid, eller vi simpelthen bare fortsætter på samme måde over i after hours. Det må vi se, hvor længe vi kan sidde og rante om alskens ting. Men der er i hvert fald rigeligt at tage fat på, og meget af det har jo, vanen tro med noget corona-agtigt tyranni at gøre.
Det må man sige. Skal vi starte ud med simpelthen at... Jeg skulle lige se her på vores kommentar her, der bliver skrevet rimelig stabil internet. Godt, vi kører på. Jamen altså Lars, jeg så dit interview med Lars Kram her den anden dag, og mit indtryk har ændret sig. Jeg må indrømme, at da vi kørte den, der sad jeg og havde sådan lidt bagerst i tankerne. Vi havde også snakket om, at vi skulle interviewe ham til Ytringspligt, hvor jeg tror, der var en lille smule af mig, som fyldte nok til, at jeg synes, at det var mere en Lars ting, fordi hvad nu hvis, at han er en terrorist? Eller han bliver en terrorist? Mit indtryk efter det interview er, at han fremstår ikke som en, der vil nogen noget ondt på en måde, der indgår under terror. Er mit indtryk. Hvad var dit indtryk, efter du har snakket med ham i tre kvarter på din kanal her den anden dag?
Jamen det vil jeg også sige, er nok mit indtryk. Altså jeg tror ikke, hans... hans tanker og hans take på alle de her ting, som han er utilfreds med, i virkeligheden nødvendigvis er så meget forskellig fra alle mulige andre, der er coronarestriktionsmodstandere. Men det, der så adskiller ham, det er jo, at han så er nu tidligere specialstyrkesoldat. Så jeg tror ikke, hans holdninger som sådan er meget anderledes end så mange andre. Altså, han er nok en del mindre konspiratorisk end så mange andre i det miljø. Men altså grunden til, at systemet de er ræd ved ham, som man siger på jysk, altså de er meget nervøse for ham, det er jo, at han er frømand, og frømænd er, skal vi sige, rimelig grundigt uddannet i alting, der egentlig har med at gøre at kunne altså lave forskellige aktioner og voldshandlinger og den slags ting. Det er jo ligesom frømandskorpsets specialitet, altså kamp i små enheder, springninger, planlægning af alle mulige snigskytteuddannelse, finskytteuddannelse, alle den slags ting. Det er jo sådan noget, han kan mere eller mindre til fingerspidserne, og det er jo så nok det, der er noget, der vækker eftertanke og bekymring i forsvaret. Ikke så meget, at hans holdninger er så meget anderledes end alle mulige andre mennesker til Men in Black. Der er han nok i virkeligheden... En mere moderat type, vil jeg næsten formode, fordi når man ser hans tale, for eksempel der, han har holdt to taler, en til grundlovsdag, og en ved en anden lejlighed, som jeg kan huske datoen på, men altså, det er jo sådan en meget personlig take, han har på det hele. Det er sådan noget med, med at være introspektiv, altså at se ind i sig selv og tale om at være god nok og tale om at blive løjet for, og hvordan det er at leve i harmoni med sine egne holdninger og sådan noget. Så jeg synes ikke altså overhovedet, at det er noget, der ligner en revolutionær tale, og det er jo så heller ikke det forsvaret, tilsyneladende har brugt som begrundelse for at fyre ham som frømand af reserven. Det er, at han ifølge dem har ville værve folk til noget revolution, men nu kender jeg jo altså godt systemet godt nok til at vide, at de også har en enorm stor interesse i at få ting til at virke meget mere voldsomme, end de er. Så altså, det er jo, han har sin side af sagen, og forsvaret har deres side af sagen, og man skal ikke per definition regne med, at forsvarets side af sagen er den skinbarlige sandhed. Så jeg synes, det var en rigtig fin samtale, vi havde, og jeg er jo ikke nogen meget, meget rutineret interviewer eller sådan noget, men jeg synes, det forløb godt, og han fik meget taletid, og det er sådan, jeg synes, at et interview skal forløbe. Den, der interviewer, skal sige mindst, og den, der bliver interviewet, skal sige absolut mest, og så få stillet nogle spørgsmål, der ligesom guider ham det sted hen, hvor man ligesom gerne vil som interviewer. Men jeg synes, det gik godt, og der har også været 12.000 mennesker, der har set det nu, så han er da kommet ud til en bredere gruppe, også altså igennem min YouTube-kanal. Så det er jeg egentlig glad for at have haft ham med til. Fornuftig og spændende fyr, fordi jeg også bare synes, at sådan noget specialstyrke soldateri, det er meget, meget interessant. Jeg sad jo og så en udsendelse om Frømandskorpset fra DR, tror jeg, sådan en halvanden times optagelse fra elevskolen, og det er, altså, man er eddermame en person, der har hår på brystet, når man har gennemgået det,
så
som
du den
de
gamle
mennesker har gennemgået.
Eliten der?
Ja, jeg har også set Eliten, det er lang tid siden, men de mennesker, der kan gennemgå det og holde det ud, specielt elevskolen på Frømandskorpset, den optagelsesforløbet til Frømandskorpset er lidt længere, end den er tilsvarende til Jægerkorpset. Okay, der er det vist 16 ugers aspirant mod 8 måneders elevskole. Så altså, jeg har dyb respekt for den del af det, så bare at tale med sådan en person, der har de erfaringer, synes jeg i sig selv er interessant.
Det må også have været en god måde for ham at komme ud på at blive mødt venligt. Altså jeg kan i hvert fald, du ved, mange af de her folk, som bliver, som lad os, altså, det var måske en lidt voldsom sammenligning, men lad os sige Tommy Robinson for eksempel, som i hans DR-interview, som var helt gakket. Altså jeg kan ikke huske, hvad ham journalisten hed, men altså jeg kunne forestille mig, hvis at Lars Gram var taget med til et lignende interview af det, så ville det have været en mindre sjov oplevelse for ham at blive rullet ned af en journalist, der vil have ret. Altså, du gjorde det, fordi du var nysgerrig på at høre, hvad han havde at sige.
Ja, og inden vi hopper videre til, fordi jeg vil godt fortsætte det spor her, så kan vi lige sige tak til Frederik Strede for 45 kroner. Der skriver, at hvis regeringen skal følge deres egen logik, så skal de tælle alle, der dør efter at have fået vaccinen, som død med vaccinen, uanset om det var et biluheld. Ja, det er meget tosset det hele. Og Satan Hippie giver 20 kroner. Tak til Satan Hippie, der spørger, om det er varmt ved os. Og det er det jo nok i begge tilfælde, men jeg sidder jo lidt mere sydligt eller nordligt, end du gør. Men tak for de to donationer. Til om man skal have et... Altså, man kan jo beskylde mig for at lave sådan en interview, og så være sådan en mikrofonholder. Fordi, hvor var alle de virkelig kritisk gravende spørgsmål, og sådan bare gik på og gik på og gik på, og spurgte og spurgte og spurgte om det samme hele tiden, indtil jeg var tilfreds.
Ikke være med.
Nej, altså, jeg synes også, der er en... der skal være et rum for at give folk taletid, uden at nedsable dem fuldstændig. Der er rum, altså... Det er også en strategi at have det meget kritiske interview, og det er heller ikke forkert, men jeg kan godt lide, at man kan få lov til at høre på folks holdninger, uden at de er meget defensive. Så jeg synes, at begge dele har et plads, altså en plads i sådan det journalistiske rum, om man så må sige, og så er jeg jo, altså jeg er jo bare ret enig med ham, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, så mit interview var sådan, stil min YouTube-kanal til rådighed, hør hvad han har at sige, stil et opfølgende spørgsmål, og så ellers bare lade ham tale om det, han mener er vigtigt at tale om. Det synes jeg bestemt også, at det har en eller anden værdi.
Og du har også stillet din YouTube-kanal til rådighed i dag i forbindelse med at være journalist, synes jeg kunne se noget om. Nu prøver jeg lige, om jeg kan finde det frem og hive det op på skærmen her, så hvis vi siger desktop, at gå ind på Lars Krag Andersens YouTube-kanal her. Der har du skrevet af, som fuldstændig unbiased journalist. Som den fuldstændig unbiased journalist, jeg rapporterer jeg alene om fakta, når jeg fortæller. Jeg er blevet kontaktet af nogle glade drenge, der har lavet en hjemmeside. Hvad går den hjemmeside ud på, Lars? Det ved jeg er noget, du også synes er spændende at hoppe ind i.
Ja, jeg synes også, det er en dejlig segue, du laver her. Kudos for det. Så den hjemmeside, som jeg er blevet kontaktet med på krypterede kanaler, handler tilsyneladende om, som jeg kan udlede af det, at man kan igen lave falske negative coronatests, den her gang bare med en anden udbyder. Så altså inde på anholdmedf.com, og jeg tager jo meget afstand fra det her, jeg mener jo til enhver tid, at man skal følge loven lige meget, hvor sindssyg loven er, altså hvis loven siger, at man skal sende folk med togvogne til lejre, så skal man jo bare følge loven. Der er ikke nogen ting der. Det angriber jeg slet ikke. Men den side, den kan man så desuden lave sådan nogle falske coronatest og få dem i PDF ned på sin computer. Og det hele foregår vist nok client-side. Altså, så der er ikke nogen af de ting, man taster ind, der sådan kommer på nettet, som jeg kan se. Fordi jeg har prøvet at hive stikket ud af min computer, internetstikket. Ikke strømstikket, mens jeg lavede det her. Det virker også, når der ikke er forbindelse til internettet, så det virker som om, at dem, der har lavet det, har tænkt på IT-sikkerhed, sådan at alt foregår client-side. Men jeg skal sige, jeg har ikke noget med det at gøre. Københavns Politi, I skal ikke komme og sparke min dør ned, eller nogen dør ned, hvor I tror, jeg er, fordi jeg rapporterer bare nøgternt om tingene her, og jeg har faktisk også taget så meget afstand fra den her side, at jeg faktisk også har anmeldt den til politiet. Mm. Jeg ved ikke, om du har mulighed for at vise den billedfil, jeg har sendt til dig på den hemmelige beskedtjeneste.
Det er ikke umuligt. Det kræver blot et lidt indsats fra tech-markeren herovre, skal du se.
Ja.
Lige om
ja.
Et øjeblik, der tror jeg, den er der.
Jeg er jo en god samfundsborger, der ikke vil finde mig i nogen som helst former for ulovligheder eller modstand imod den politiske klasses handlinger. Jeg mener bare, at man skal følge strømmen, man skal gøre, hvad der bliver sagt, klap hælene sammen, og så får vi det allerbedste samfund. Så jeg skrev en anmeldelse til Københavns Politi, hvor man også virkelig kan se og høre, at jeg tager afstand fra det her, den her hjemmeside, altså anholdmedf.com, som man ikke skal besøge, og man skal ikke bruge den, man skal ikke gøre nogen af de ting. Men når du har den på skærmen, måske,
så vil jeg godt, og folk kan se den inde i midten.
Ja, så læser jeg op, fordi jeg har skrevet sådan følgende til Københavns Politi. Jeg anmelder som bekymret borger hermed siden anholdmedf.com, som jeg for nylig er blevet bekendt med. På denne side kan man tilsyneladende generere falske coronatests. Vi skal ikke acceptere, at der eksisterer hjemmesider, som gør det muligt at undgå den politiske klasses tyranni, som man kan allerede nu se, at jeg tager afstand fra siden. Når politikerne bestemmer, at der skal indføres et medicinsk kastesystem for at tilgodese frygtsomme hystader, som Allan Randrup og den slags mennesker, og medicinalindustrien, så har folk bare at rette ind og gøre, som der bliver sagt. Jeg forventer, at Københavns Politi straks tager affære og indstiller efterforskning af tyverier, voldtægter og røverier, så disse slyngler kan blive sat fast hurtigst muligt. Det kan ikke være rigtigt, at man kan gå til frisøren, uden at staten siger god for det. Jeg forventer naturligvis at få en anmeldelseskvittering og blive informeret om, at denne ufatteligt vigtige efterforskning, altså hvordan den skrider frem. Med venlig hilsen, Lars Andersen, 08-1280-1201. Så man kan meget hurtigt se, at der ikke er nogen grund til at implicere mig i en efterforskning, fordi jeg tager så meget afstand fra siden her, som jeg gør.
Ja, ja. Tror du, der er nogen, der vil vurdere, at ironi vil kunne forekomme, eller tænker du, at den er helt, du er in the clear?
Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der kan tolke det her på nogen form for ironisk eller sarkastisk måde, så nej, det er jeg ikke nervøs for.
Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at vi har talt om, inden du røg i fængsel, der havde vi måske en uge eller 10 dage eller sådan noget, hvor vi ikke optog podcast. Det var ikke fordi, at Lars og jeg var uvenner, men jeg synes lidt, at det var en alt det der angiveligt var blevet delt på sociale medier, angiveligt, var lige en takt mere, end hvad jeg ligesom synes gav mening. Dengang der var det her med fritagelsespas, eller hvad fanden det, jeg kan ikke engang huske, var der en falsk coronatest måske, var det sådan, det var?
Ja, det var også en del af det, ja.
Det var i hvert fald noget, hvor et folk risikerede at komme i fængsel for noget, som man ikke tænker, der er en stor konsekvens ved. Og i samme, man kan sige, omdrejning, der er jeg så også nødt til at pointere ud her. Altså, jeg vil, og jeg ved fuldstændig uden nogen form for ironi eller noget som helst, jeg synes, det vil være så dumt at gå ind og forlade det der, fordi at hvis man bliver bustet, så kan det altså bare være en meget større konsekvens, end man lige regner med. Jeg tror, at det sidste gang, de lavede, hvad var det i starten der, da de der falske coronapas var der, inden du røg i fængsel, og der var vist en fyr, der røg ind i 6 måneder. Så vidt jeg lige kan huske, det kan godt være, at han ikke fik helt
dommen. Jeg tror faktisk også, at politiet på, jeg tror det er Østjyllands politi muligvis, på Twitter har skrevet, at de lige har fremstillet og fået varetægtsfængslet en 27-årig mand, for at have hjulpet andre med at lave falske coronapas. Så ja, man skal altid tænke sig om at opveje plusser og minuser.
Men det er ikke
på den,
bare,
på den måde
man,
er jeg sådan set enig med dig.
Det er ikke bare, at man hjælper med at lave coronapas. Det er også et spørgsmål om, at man laver et til sig selv, altså et falsk coronapas. Og det er jo så bare, at altså, man skal bare lige tænke over, at hvis nu, at man viser til sin lærer, eller til sin buskontrollør, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet, man skal vise til i motionscenteret, og de vurderer hælder og uler i mosen her, og der så kommer en politimand og vil se det, og vil se valid, altså og vil se der måske logge ind i sundhed.dk eller hvor fanden man finder det hen, så kan man risikere at komme i rigtig 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 fucking meget blæder. Så chancen er selvfølgelig ikke særlig stor, men chancen er der. Så det, ja, nu kommer der bare lige en, du ved, caution herfra, at du ved, at hvis det er meningen, at vi skal sidde og være den gode og den onde nogle gange, eller hvad fanden det er, så herfra, der du ved, England på skulderen her, visker stille og roligt ind i øret, lad være med at gøre det, det er en dårlig idé. Men nu hvor du ikke er ironisk, så er vi jo fuldstændig enige, er det ikke rigtigt?
Jeg er fuldstændig enig altid. Nu er jeg slet ikke ironisk, nej. Det kunne jeg aldrig finde på at være. Nej. Men nej, man skal jo altid tænke på, hvad man går og laver. Altså, hvad er konsekvenserne af ens handlinger? Det er, sådan er det at være voksen. Så det skal man da absolut gøre.
Og der kan man jo så sige, at her, der er det jo sådan, altså, fordi at konsekvenserne ved, at man går hen og sparker en eller anden over skinbenet, jamen det er, at man kan komme op og slås, eller der er en, der rejser sag imod en i forhold til voldelig adfærd eller andet. Men her, der er det jo så, og du og jeg er jo enige om, at straffen er fuldstændig uproportionelt stor. Altså, at for at man forfalsker den her test, der er straffen bare gigantisk stor. Jeg tror, de fleste mennesker har svært ved at forstå det. Jeg har talt med rigtig mange mennesker, som har givet udtryk for, at de synes, det kunne måske være en god idé at prøve af. Ikke så meget lige nu, men mere der måske for 3 måneder siden. Og,
ja.
Og de færreste...
Jeg er enig så langt, at jeg møder mange, der sådan spørger mig, er det her ulovligt? Hvor jeg sådan tænker... Ja, god fanden i helvede er det ulovligt. Altså, hvis du spørger om det spørgsmål, så skal du nok være meget varsom med at gøre ting, som du er i tvivl om, fordi det kræver moden overvejelse og overhovedet at overveje de her ting. Så hvis man ikke er med det samme er klar over, at det er ulovligt at lave dokumentfalsk, så skal man nok bare holde sig væk fra den slags ting, og så bare flyde med strømmen, fordi... Ja, som du siger, det kan have nogle konsekvenser for en, så det er ikke noget, man skal gøre. Det er ikke noget, man skal gøre uden at tænke meget, meget alvorligt over det.
Nej, fordi der er jo grader af dokumentfalsk, hvis vi tager sådan noget som for eksempel, når man er 15 år, og man gerne vil ind på Club Retro i Helsingør, men får lavet et falsk traktorkørekort eller sådan et eller andet. Du ved, altså ja. Det er jo sådan, who the fuck cares, og chancen for, at der er nogen, der kommer hen og buster en for det, og man ryger et halvt år i fængsel, den er nærmest, den eksisterer jo ikke rigtigt, men her der er der simpelthen en chance. Så, men så nu har vi kastet begge sider af den ud, og så og du tager jo afstand fra det, som man kan se ind på din...
Der er meget afstand fra det, ja.
På din YouTube. Så er spørgsmålet, om vi skal fortsætte lidt ind i corona og måske hoppe ind i noget med noget pudning. Det lader jeg mig fortælle, godt kunne være en Lars Andersen artikel, overskriften, ja. Læser her: arkeolog, ergoterapeut og socialrådgiver poder og bruger jobbet som tænkepause fra deres fag.
Ja, og jeg synes, skal jeg være dværgen, der læser det højt, fordi jeg
varm.
Synes virkelig, at den her artikel hos DR, den er vildt. Altså, det er det vildeste, jeg har set i forhold til at være propagandasender for for statsmagten.
Aha.
Så jeg kan jo begynde at læse her. Når du får stukket en vatpind i munden for at blive testet for corona, så kan det sagtens være, at den kittelklædte pindefører også er vant til at styre en stor flyvemaskine, tegne stregerne til et hus eller være danseunderviser. Så man kan mærke her, at de slår en ret positiv tone an i forhold til det at være poder. Altså, det kan være, at de her mennesker har andre jobs, og dem bestrider de så ikke nu. Og så kan man jo allerede nu begynde at tænke over, hvorfor bestrider de her mennesker ikke de jobs nu? Det er sgu nok fordi, at rejsebranchen har været ødelagt. Nu ved jeg ikke lige med arkitekter, der er måske heller ikke så mange, der har lyst til at få tegnet et hus, når økonomiske tider er meget usikre, eller danseunderviserne har jo nok heller ikke haft så skide meget at lave, når der har været et forsamlingsforbud. Men jeg kan fortsætte, og du kan bare bryde ind, hvis du mener, at jeg siger noget vrøvl.
Yep.
For de skriver sådan her. For flere podere bruger nemlig jobbet som coronatester til at tage et afbræk fra det arbejdsliv, de kender. Et afbræk fra det arbejdsliv, de kender.
Det
ja,
lyder,
hvorfor
det lyder
er
positivt ladet. Altså, det lyder som om, man bare lige tager en ferie eller en pause, eller ikke at det er faciliteret, at du er tvunget til at lade være med at være yogainstruktør. Du skal være poder i stedet, for du kan få dine regninger til at hænge sammen.
Ja, præcis, og det er meget positivt det her. Så skriver de så videre. I stedet bruger de det forholdsvis nye erhverv til at tænke over, hvad de kunne tænke sig at beskæftige sig med i fremtiden. Så det at være poder er altså noget meget positivt. Det er sådan et pusterum for et hårdt arbejdsliv og et stressende liv. Så kan man lige komme ud og tjene 180 kroner i timen på at dække lidt med nogle vatpinde. Så vi er vel begge to relativt enige om, at den her...
Vi er fuldstændig enige om, at artiklen den er skrevet som om, at corona er en gave, som Gud har givet til os, og nu kan folk få lov til at gå ud og pode folk, i stedet for at lave det job, som de skulle stå op, og skulle de være fitnessinstruktør eller frisør, så kunne man være pode i stedet. Ja.
Og så er videre, det oplever de blandt andet i Horsens, fortæller funktionsleder Helle Frelund Aarup, der har overblikket over de ansatte i Fjordbyen. Det er helt klart, at den største del af vores poder er folk, som allerede har en uddannelse. Ja, hvorfor mund? Og det er et sundhedstegn at tage uddannede mennesker med rigtige, ægte kompetencer ud af arbejdsstyrken, og så lade dem være næsenussere. Nej, det er ikke særlig fornuftigt at bruge samfundets ressourcer på den måde. Så det er det ikke. Men det skriver videre. Samme tendens ser de i Silkeborg, hvor der blandt andet er ansat en læge og en socialrådgiver, siger funktionsleder Lotte Thomsen. Altså, der er ansat en læge og en socialrådgiver, som podere. Socialrådgiveren, okay, det er nok meget godt at nogle gange få dem væk fra det, de ellers laver, fordi jeg har ikke altid så stor... tiltro til, at de laver noget fornuftigt, men altså, at en læge er blevet poder, det ved jeg ikke helt, om jeg synes er en fantastisk idé. Hvad med dig?
Jeg vil da sige, at begge dele er fuldstændig hul i hovedet. Der er ikke nogen grund til, at folk... Altså, poder... beskæftigelsen som poder bør slet ikke eksistere. Så for at sige det som en rigtig Lars Krav Andersen ting, jamen, jeg er fuldstændig uenig i hele præmissen, men hvis nu jeg skal spille med på præmissen, så... Jeg tror, vi er ret enige i, at det er helt hul i hovedet, og at folk skal have lov til at lave det, de godt kunne tænke sig at lave. Så hvis man vil være foredragsholder, eller hvis man vil være frisør, eller hvis man vil være, hvad ved jeg, en eller anden form for serviceerhverv, zoneterapeut, eller hvad ved jeg. Så det, man skal være, så skal man ikke rende rundt og pille folk i halsen eller i næsen med en lang vatpind. Det er et opfundet job, som vi er tvunget til at betale igennem skatten, og jeg synes, at det er fuldstændig hul i hovedet, og der burde slet ikke findes poder lige i øjeblikket.
Altså jo, det skulle der på markedsvilkår. Hvis folk godt vil betale af egen lomme for at blive testet, så er det fint.
Jamen, så vil det jo ikke findes.
Nej, det er korrekt. Det lyder som om, du er mig nu, nærmest. Det er sådan, hvis man skulle betale frivilligt til Radio Loud eller til Danmarks Radio, så ville det nok heller ikke rigtig findes. I hvert fald ikke i det omfang, det gør i dag. Men jeg synes bare, hele artiklen er bare sådan et langt propagandastykke for, hvorfor det er sindssygt fantastisk at være poder. Mm. Sådan noget med, at man kan sådan finde sig selv, og så kan man tale med sine kollegaer på testcentret, og... Man skulle tro, at Danmarks Radio, hvilket de egentlig også er, men altså, at de er statsministeriets presseafdeling. Hvis de var det officielt, så ville artiklen ikke have været anderledes på nogen som helst måde. Og det siger vel en hel del om, hvor grelt det står til med Danmarks Radio og deres ufattelig ensidige dækning af det her. Altså, de er statens presseafdeling i de allerstørste og bredeste træk. Der er ingen forskel. Så når de slår sig ned som objektive og unbiased, og de dækker begge sider af samme sag og sådan noget, jeg har lidt svært ved at se det, så lad os få privatiseret den her røde støjsender så hurtigt som overhovedet muligt, så vi kan undgå at betale for det her. Fordi det er jo fint nok, at man skriver sådan en artikel. Altså hvis et eller andet privatfinansieret nyhedsmedie vil skrive artikler, der synes, at staten er vildt fantastisk, og tyranni er fedt, og Mette Frederiksen er gud og sådan noget, det skal de bare gøre. Men jeg gider altså ikke betale for det på nogen som helst måde.
Nej, der er vi helt enige. Satan Hippie sender 50 kroner og skriver, I behøver ikke læse den her op, hvis ikke I vil. Men da jeg var i motionscenter, viste jeg min sundhed af dem, men ikke passet, og de godkendte det. Det er sjovt, fordi at jeg har... Det er bare så fucking forskelligt fra, hvordan folk er, fordi at de der poderjobs, de hopper op over alt. Altså på sociale medier, så dukker den op ind på Instagram som, hey, har du ikke lyst til at få et ekstra job, og vi søger alle typer mennesker og alt. Og det er bare sådan, altså til Fitness World. Og det er bare et fucking job, der ikke burde eksistere.
Ja, og, de, altså, og selve jobbet og det eksisterer til den rigtig høje løn, som de får, at det er omkring 180 timer, så vidt jeg har læst mig frem til, det skævvrider jo også hele økonomien og dræner god kvalificeret arbejdskraft væk fra andre sektorer i økonomien, fordi der er jo kun et endeligt antal arbejdere i økonomien, så hvis staten giver de her arbejdere, unge mennesker, alle mulige slags mennesker, et kæmpe incitament til at komme over at være poder, jamen så gør de det jo, altså folk handler jo i egen interesse, så det er simpelthen økonomisk set og moralsk set og menneskeligt set og sådan noget, et vanvittigt shitshow, at det her sker, og restauranter ikke kan få tjenere, og, altså, og alle de der mere ufaglærte stillinger i samfundet nu næsten ikke kan blive besat, fordi der er ikke nogen i det private erhvervsliv, der kan matche en ufaglært timeløn på 180 kroner i timen i dagtimerne. Det kan man ikke, så staten konkurrerer fuldstændig uretfærdigt med det private erhvervsliv og trækker folk over i en sektor, hvor de egentlig ikke engang producerer noget, men faktisk også producerer noget negativt ved at holde hele det her corona-flow i gang, hvor det er smittetallet og den slags ting, der holder showet kørende. Så det er meget, meget svært at finde noget positivt at sige om den her situation.
Det er, jeg tror det er færdigt at sige, det er helt ulogisk, og noget der er også ulogisk i corona-vaccinetiden her, det er den artikel, som jeg læste i går, en artikel med overskrift, nu kan gravide blive vaccineret, Nina når første stik med kun 14 dage til termin, og her der har du den her kvinde, som står inden, hvad der ligner noget park, måske i København, og der står, coronavaccinen har ikke tidligere været tilbudt ammende og gravide, men det ændrer sig nu, ifølge Sundhedsstyrelsen. Og hendes citat her, skal vi se, om jeg kan finde det herinde. Vi kan jo lige starte med Søren Brostrøm. Han siger, vi kan nu med baggrund i faglig viden, det er et godt sted at have baggrund i hvert fald, med baggrund i faglig viden om vaccinernes effekt, og sikkert give et trygt tilbud til de mange kvinder, der har været kede af ikke at kunne blive vaccineret. Som fødselslæge ved jeg, hvor vigtigt det er, at gravide kan føle sig trygge i deres graviditet, siger Søren Brostrøm. Og her der har vi så højgravid Nina, som er et dommerfuldmægtig og har termin om 14 dage, og hun siger, at jeg kan træffe det frie valg. Det er helt vanvittigt. Det er en kæmpe lettelse, at jeg ikke skal lade mig teste hele tiden, siger hun. Og det er jo så igen tager udgangspunkt i, at hun hellere vil lade være med at blive testet, men ikke nødvendigvis i, at hun synes, det er verdens bedste idé at få vaccinen. Det kan være, hun synes det ved jeg ikke. Men det er bare sådan en... Jeg får dårlig smag i munden over, at folk føler, de er nødt til at gøre det. Jeg tror, det er en empati-ting hos kvinder. Og nu kan det være, at vi får nogle vrede feminister efter os og sådan noget. Men jeg tror, at det er en empati-ting hos kvinder, at man gerne vil passe på andre. Og hvis narrativet i samfundet hedder, at hvis ikke du får vaccinen, og alle de andre har fået vaccinen, så hvis du ikke får vaccinen, jamen så er der en reel sandsynlighed for, at du faktisk er grund til, at vi bliver ved med at skulle lukke ting ned. Det er dig, der er grund til, at gamle mennesker på et tidspunkt døde af corona. Og sådan, og det, så Jeg tror ikke, at det at hende Nina, eller hvad hun hed, Nina, at jeg kunne godt forestille mig, at det handler enormt meget om empati, også fordi hun er gravid, og så er der jo en masse følelser og sådan noget. Ja, hvad tænker du om det?
Jamen, det gibber jo immer, når jeg hører hendes begrundelse for at blive vaccineret, det er, så slipper hun for at blive testet. Altså, det har jo ingenting overhovedet at gøre med sundhed. Det har at gøre med, at hun synes med rette, fuldstændig med rette, at hun ikke gider at bruge mange timer om ugen på at gå i testcenter og testkø og sådan noget. Og så også det her, du siger med, at man har et begreb på engelsk, man siger sådan weaponized. Man har gjort det til et våben, det her, tage hensyn, vise empati og sådan noget. Så når folk siger, at de ikke vil have en vaccine, eller de ikke vil lade sig teste, så skyder man dem straks i skoene, at de er hensynsløse, og de er onde mennesker og bedstemordræbere og sådan noget. Og det er jo fuldstændig en falsk, ulogisk, tåbelig måde at tænke på, fordi man kunne føre det videre til alt muligt andet. Altså, hvorfor indfører man ikke som jeg også skrev på Twitter i dag, hvorfor indfører man ikke sådan et psykopatpas? Altså, at du skal have gennemgået en psykiatrisk undersøgelse for at afdække, om du faktisk har psykopatiske tendenser eller voldelige tendenser eller sådan noget. Og så skal du have det her pas, og før du har det pas, der kan du ikke gå i byen, du kan ikke gå på restauranter, du kan ikke gå til fodboldkamp eller andre steder, hvor der er mange mennesker. Og så kan man jo sige til folk, der så ikke vil have psykopatpasset her, hvorfor er du så hensynsløs? Hvorfor vil du gerne være en psykopat? Eller lade psykopater gå rundt i samfundet uden at blive opdaget, uden at blive testet og screenet fra? Altså, hvorfor er du sådan et ondt menneske, når du ikke vil gennemføre psykopatpasset? Og så kan man bruge det her til alt. Man kan bruge det med japansk hjernehindebetændelse, eller meningitis, eller med fodvorter, eller fodsvamp, eller HIV og AIDS. Altså, hvorfor bruger man det ikke til de ting? Der er også mange andre smitsomme, forfærdelige sygdomme i verden, så de har valgt sådan et falsk narrativ, en falsk modsætning i det, at de mener, at man er uhensynsfuld, hvis man ikke lader sig teste for noget, der overhovedet ikke er et problem. Altså, men hvor stopper det? Det stopper jo aldrig, for den her logik kan bruges på alle områder. Også på ting, der er langt mere alvorlige, end covid-19 er. Og det er jo blevet endnu mindre alvorligt nu med den her delta-variant, der smitter mere, men gør folk mindre syge og sådan noget. Så det er meget smart tænkt af dem, der er glade for restriktioner og glade for at udskamme andre, at de kan ligesom sige til dem med en eller anden form for sær logik, at de er forfærdelige mennesker, hvis de ikke går ind for at blive testet eller få vaccinen. Altså, man skal afvise det her fuldstændig blankt, når folk begynder at sige det, fordi det er ikke at tage hensyn til andre mennesker og som gravid og lade sig injicere med en forsøgsvaccine, der er blevet hastet igennem godkendelsesprocedurerne. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor gravide tør at gøre det.
Men det er jo nok igen et spørgsmål om empati, men man kan sige, for hendes vedkommende her, kan citere yderligere op, hun siger, nu kan jeg træffe det frie valg. Det er jo ikke et helt frit valg, fordi det er jo et faciliteret valg, men hun kan ikke, nu kan jeg træffe det frie valg. Jeg bliver ved med at være forsigtig og spritte af og teste mig, hvis jeg bliver syg, men jeg kan kun tage til kulturtilbud og få livskvalitet. Jeg er meget, meget glad, siger hun. Og så siger hun yderligere, indtil videre har jeg skulle tage mine forholdsregler og lade mig teste, holde afstand og lade være at gå til store arrangementer. Jeg aflyste at deltage i Danmarks sidste kamp i Parken, altså landskampen over dem alle, fortæller hun. Og det er jo igen et tegn på, at hun gør det jo ikke, fordi at hun... Altså, hun bliver jo ikke citeret for, at nej, jeg er simpelthen så bange for, at hvad nu, hvis jeg får corona, så smitter jeg nogle andre folk. Det er et spørgsmål om, at for at hun kan leve et nogenlunde kulturelt og velfungerende liv, og for at det bliver nogenlunde simpelt igen, og igen også nok noget med empatien at gøre i forhold til, så er hun nødt til at gøre det. Men det er rigtig ærgerligt.
Jeg synes, det er forstemmende og sørgeligt at høre på, at en kvinde er blevet tvunget til at tage en risiko for sig selv og sit ufødte barn, fordi politikerne har gjort det, jeg vil ikke sige uholdeligt, men i hvert fald besværligt og dårligere, end det kunne være at leve et normalt liv. Altså, det er jo deres skyld, det er jo dem, man skal rette skyld imod, ikke, ikke coronaen som virus. Man retter vreden det forkerte sted hen, og man spiller med på deres tåbelige regler, og man skal i stedet for angribe præmissen med det samme, og så sige, at jeg har ret til som menneske at være sammen med andre mennesker, hvis de frivilligt vil være sammen med mig. Altså det er sådan der, man skal frem til, men det er der mange mennesker, der altså, de køber egentlig præmisserne, og så ender de det her sted, hvor de sidder og argumenterer for at få en forsøgsvaccine som, altså, som gravid. Det er et mærkeligt sted, vi endte. Meget mærkeligt.
Der er en familie i Nivå, der også endte et lidt mærkeligt sted. Jeg tænker, vi skal prøve at hoppe ind i den historie, hvis du er frisk på det.
Jeg er meget frisk, fordi jeg har hørt din opsummering af den offline, og jeg synes, det lød, skal vi sige, meget interessant.
Det synes jeg også. Her der har vi artiklen fra Sjællandske Medier. Det er noget tid siden, at den var der, men altså det her det er, at et knivstikkeri i Nivå fandt sted for, det må være lidt over et halvt års tid siden. Skænderi endte ved døden, med døden kun den ene familie var lokal. Politiet arbejder hårdt disse dage på at kortlægge baggrunden for det skænderi, der lørdag eftermiddag endte med, at en 55-årig mand blev stukket 2 gange i maven i et villakvarter i Nivå. Han døde af sine kvæstelser, imens et 30-årigt familiemedlem til den 55-årige blev stukket med en kniv i ryggen. Efter intensiv behandling er han nu uden for livsfare. Citeres her. Vi er stadig i den indledende fase af efterforskning, og vi er ved at finde ud af, hvad der skete. Der er en del mennesker til stede, og vi er ved at kortlægge, hvad de hver især har haft roller den eftermiddag. En af familierne var til stede, var fra nærområdet, og en anden familie var ikke fra nærområdet, fortæller efterforskningsleder Jakob. Men vi ikke komme mere ind på, hvem der kom udefra, og hvem der havde tilknytning til adressen, og hvem der var til stede ud over de to familier. Det skyldes også det forhold, at der er navne, bla bla bla. I et køkken er der typisk en del knive. Vi har ikke lagt os fast på gerningsvåbnet. Vi har en del knive. Vi undersøger, siger Jakob Rabeck. Nå, kort og lange, hopper vi lige herind. Kort og lange er, at det er jo så over et halvt år siden, og nu er der så et par stykker, der er blevet tiltalt for det, og jeg har talt med nogle forskellige folk, jeg kender, der bor i Nivå, som jeg kender, der har haft noget med pressen at gøre i Nordsjælland, og det er altså en, der, jeg synes, der er flere lag. Nummer et, det er, jeg har boet i Nivå. Jeg har boet i Nivå i 15 år, og jeg er faktisk gået med viser, der hvor at knivstikkeriet var, og taget skolebussen lige ved siden af der i mange år. Så jeg har en lokal reference til det. En anden ting, det er lidt noget rod med det der knivstikkeri. Historien går angiveligt ud på, at de to familier havde haft en uoverensstemmelse, og var så kommet til en et forsoningsarrangement, hvor de så skulle...
Det er fandme noget af et forsoningsarrangement, det her, vil jeg sige.
Ja, det skulle man tænke, og det ender så med, at tre mænd, igen angiveligt, stiller sig rundt om den mand, der bliver stukket ned, og råber, at Gud er stor på arabisk, og så tager den ene simpelthen sin kniv og stikker ham manden i maven. Og det er jo så det bliver jo så fulgt op her med en artikel, der kom ud i går.
Og det her, ja, nu lige, hvis jeg må bryde ind, inden vi læser det. Inden du sagde det her med Gud er stor på arabisk, der tænkte jeg også, prøv at tænke tilbage på de familiesammenkomster, jeg har været til, og sådan ligesom alle de venner, jeg har med deres familier, og sådan tænker, når der har været altså skamysler imellem familierne, så kan jeg aldrig nogensinde huske, at vi begyndte at slås, eller stikke hinanden ned med knive og sådan noget. Så jeg sad sådan og tænkte på, hvordan det kunne hænge sammen, fordi at familier, jeg har kendt i Danmark, Sydsjælland, Nordsjælland, København, Jylland, sådan noget, de har aldrig opført sig sådan her, men nu afslører du så lige noget for mig her til sidst, så ja, jeg afbryder dig, og du er ved at læse noget op.
Nej, men du har helt ret. Det er lidt et... jeg har heller ikke oplevet det. Jeg har oplevet alt muligt andet. Folk har kaldt hinanden grimme ord og sådan noget, men det er sjældent, at det religiøse kort bliver trukket. Men så har vi her artikel fra i går. Tre mænd tiltalt for drab. Alle er stor. Dræb dem, bliver citeret. Politiet mener, at de tre mænd i fællesskab dræbte en 55-årig efter familieskænderi i Nivå. Tre knivbevæbnede mænd dannede den 3. oktober i fjor en truende kreds om deres 55-årige offer, mens de råbte, jeg dræber dig, Gud er stor. Dræb dem, og flere gange stak ud efter den 55-årige. Et af knivstikkene ramte den 55-årige overkroppen og fratog ham livet i en have i Nivå. Det var så ud til Kongevejen, som man kan se her. Niveauet Kongevej, som ligger lige skråt over for Statoil. For dem, der er lokale, eller ikke Statoil, hvad hedder det nu? Det der var Statoil i gamle dage. Det mener Circle K. Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod tre mænd på henholdsvis 20, 25 og 55 år, der alle er en anden etnisk oprindelse. Under overfaldet blev også en 30-årig mand såret. Han fik behandlingskrævende stiksår og overfladiske snitsår på kroppen, mens en tredje mand ligeledes fik overfladiske skader. Derfor er triven også tiltalt for drabsforsøg. Det fremgår sådan. Okay, så vi kan lige starte med den her. Hvorfor fanden har det taget så lang tid? Det lader lidt til, at det hele ligesom var sådan rimelig meget kortlagt fra day one. Og alt hvad jeg kan forstå fra folk, der arbejder med pressen og sådan noget, det er ikke noget, der sådan... Det har ikke været så svært at vurdere, den her gruppe af mennesker har slået den her. Fordi at ham, den 25-årige, der var 24 på det tidspunkt, han indrømmede det åbenbart med det samme. Altså, det var meningen, at, at den her gruppe af gerningsmænd, du ved, selvfølgelig ikke skulle sige noget, men ham, den midterste, han var fandme hurtigt til at sige, jeg havde stukket ham ned, men det var altså ikke ment, at han skulle dø. Men vi gjorde det, og han har så åbenbart givet en fuld forklaring på, hvad der er sket, og inkrimineret sig selv til faktisk at være tog livet på ham. Ja, førte kniven.
Det er en sindssyg historie. Og til hvorfor, at det kan tage så lang tid, så det er jo svært at gisne om, men efterforskningen tager nogle gange ret længe i forhold til at få indhentet tekniske beviser, DNA og blodprøver og gerningsstedsundersøgelser og det ene og det andet, men ja, det lyder lidt lang tid med 6 måneder, så jeg skal ikke kunne sige, hvorfor egentlig det har efterforskningen har trukket så meget ud her. Men jeg håber sandelig, at det resulterer i nogle udvisninger, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, men det får vi jo se, når dommene på et eller andet tidspunkt falder, fordi det danske retssystem har jo vist sig i nogle tilfælde rimelig konservative med at have udvisningsdomme. Så man skulle virkelig, virkelig skide i nellerne, om man så må sige, før man kunne forvente at blive udvist. Og så skal man selvfølgelig også have et eller andet sted at kunne blive udvist til. Det er rigtigt, men jeg synes da ligesom, det er sådan lige op og ned, at det her det skulle kunne udløse det, hvis det overhovedet var muligt. Men altså hele historien er jo sindssyg, fordi det er også et shitshow at efterforske sådan en familiefejde med folk, der myldrer rundt mellem hinanden og stikker hinanden ned. Og der er...
Jeg tror ikke, der var nogen familierrelation imellem de to. Og man kan sige, ham den, så vidt jeg forstår det, så ham den 30-årige overlevede at blive stukket i ryggen, han er... Altså, noget kan man godt sige, det er jo ikke doxe, men altså, han er selvstændig og har noget serviceerhverv med... nogle ting, og hans kone er vist nok, så vidt jeg kunne forstå, ansat som sundhedsassistent. Og altså, det er ikke fordi, det er folk, som er, du ved, nogle gange så taler vi lidt om, at det ikke er helt optimalt. Det virker som om, det er folk, der er sådan nogenlunde velintegreret, og ikke nogenlunde, folk, der er velintegreret, og som, du ved, har hus og have og,
familie og det, på en god og det, måde. Det synes jeg er værd at knytte en pointe til, fordi altså venstrefløjen, mange i den politiske klasse, de taler jo hele tiden om det her mystiske begreb med at være velintegreret. Men det viser sig jo nogle gange, at selv med dem, der på overfladen er såkaldt velintegreret, når man, altså jeg siger ikke, de stikker hinanden med knive alle sammen, det er bare meget mere sandsynligt, de gør det, men også når man ser på, hvad de egentlig mener om samfund, om køn, om sex, om kvinder og den slags ting, så selv dem, der er quote unquote velintegrerede, de har meget typisk altså holdninger, der ligger helt vildt langt væk fra, hvad vi vil betragte som normale vestlige, altså liberalt orienterede, grundvianske oplysningstids holdninger til tingene. Så når man har det her begreb velintegrerede, så skal man tænke sig lidt om, fordi selvom og man har et job, og selvom man har en virksomhed, og selvom man forsørger sig selv og sådan noget, så er det altså ikke det samme som at sige, at man er blevet Man er blevet assimileret, man er blevet dansker, man har taget vestlige værdier til sig. Så det synes jeg egentlig er en ret vigtig pointe i det her, at målepunkter, som dem jeg lige nævnte, altså med job og med bil og husstandsindkomst og sådan noget, det er ikke fuldstændig afslørende for ens kulturelle præferencer og for ens altså generelle verdenssyn. Så man skal være meget varsom med bare at se, når man forsørger du dig selv, eller har du en bil, og betaler du skat, eller den slags ting. Man skal lade være med udelukkende at have det som succesparameter, men man skal hele tiden også tænke på, at der er et stort, stort kulturelt komponent i at komme fra et andet sted og have nogle andre værdier. Og det bliver sgu aldrig helt det samme, og det synes jeg ligesom, man har glemt at tænke over i hele den her integrationsdebat. Man er meget, meget ops på bare at se på, om man på overfladen virker sådan veljusteret og dansk. Taler du dansk? Har du job? Bla bla, alle de der ting. Det stiger man så blind på, og det synes jeg. Jeg synes, man skal kigge dybere ind i det, når man skal diskutere integration og indvandring. Altså nemlig det her store, kæmpestore kulturelle komponent.
Den er jeg med på. Mit indtryk er nu stadigvæk, at den familie, som var offret, var velintegreret. Og inden for selvfølgelig svært at være fuldstændig ærke danske værdier, og sådan, når ikke man har, du ved, mange, mange generationer bag sig. Men det, mit indtryk er helt klart, at det er folk, som klaret så godt. Vi har et par donationer, du. Vi har blandt andet her Bummelum. Vi har blandt andet Hakar, der skriver, sender 17 kroner, skriver Alex, my bro, hvornår kommer du forbi Tilst igen? Altså, jeg er jo i Aarhus en gang imellem, men det er ikke lige så tit, jeg er i Tilst. Men tak for de 17 kroner. Miu Piu sender 50 kroner og skriver, når man endelig fanger jer live, så er det tid til en donation. Tak for 50 kroner til Miu Piu. Det er jo også noget, vi slet ikke har fået snakket om. Det kan vi tage på et tidspunkt med Piu Pau.
Piu Pau.
Med Piu Pau.
Eller Pif Paf, eller hvordan man
Piff,
udtalte
Piff, det. Paf, som er sådan en rigtig Lars Andersen sted, hvor vi var henne i Polen. Men jeg tænker, vil det være, fordi at klokken den er ved at være tid til, synes jeg næsten, at vi skal tage vores China-historie. Hvad siger du til det?
Det synes jeg også, fordi tiden er jo ligesom løbet, når vi begge to bare rander derudad. Så jeg synes, at det er tid til main story, ja.
Godt, ved du hvad vi har her? Kina afviser WHO-plan for at studere covid-19's oprindelse. Simpelthen fordi, at Kina de har afvist, at WHO må indlede deres undersøgelser i Kina, i Wuhan. De havde allerede taget deres første omgang, hvor de fandt frem til, at de ikke fandt frem til noget, men så har de så efterfølgende nu i runde to vurderet, at de skal tage en grundig undersøgelse. Jeg læser op her sådan nogenlunde groft oversat fra engelsk. Kina har torsdag afvist, at WHO må få en anden fase af undersøgelsen ind i oprindelsen af coronavirusen, hvilket inkluderer den hypotese, at det kunne have undsluppet fra et kinesisk laboratorie. Fortæller top health officials. WHO har i den her måned foreslået en fase 2, som blandt andet skal audits of laboratories and markets in the city of Wuhan, og beder om transparency fra myndighederne. Og så siger Xing Shisheng, man siger, vi vil ikke acceptere sådan nogle origins tracing plans. Vi vil ikke acceptere sådan nogle, hvor kommer tingene fra, planer, som går imod fornuft og imod videnskab, siger Zheng Sheng, som er viceminister for National Health Commission i Kina.
Det er et sjovt argument, det her, at gå imod videnskaben, fordi det er jo også noget, som i særdeleshed den amerikanske stat og de amerikanske myndigheder, de hele tiden har slået på videnskab, 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 og alt de mener er videnskabeligt, og alle, der mente noget andet, var uvidenskabelige. Så det er, sådan, ja, det er sjovt at høre de samme ord komme ud af munden på den her kinesiske official, ja, og jeg afbrød dig.
Nej, men altså, man kan sige, vi kan lige tage et citat mere, og så tænker jeg, at vi skal prøve at hoppe ind i den. Men altså, vi håber, at WHO vil overveje would seriously review the considerations and suggestions made by Chinese experts. Altså det vil sige, at man skal tage dem på ordet. Altså at kinesiske eksperter har vurderet, at det ikke havde noget med Kina at gøre, og det skal WHO tage dem på ordet på. And treat the origin tracing of the COVID-19 virus as a scientific matter and get rid of political interference. Simpelthen at WHO som politisk organisation skal blande sig udenom og lade videnskabsmændene klare det selv. Hvor at Kina så vurderer, at jamen, deres egne videnskabsmænd har klidet dem, og der er ikke noget at komme efter der. Jeg tænker,
det kommunistiske styre har undersøgt sig selv,
præcis,
og fundet frem til, at det kommunistiske styres embedsmænd ikke har gjort noget galt.
Lige præcis. De er clear. Og det er jo så en interessant ting, fordi at hvis at det her, det er... Altså hvis man er in the clear, hvis der ikke er noget som helst, der er i vejen, hvorfor i alverden? Altså jeg vil sige, det her, hvor jeg før var sådan lidt, hvad ved, måske ikke, måske har det noget med et laboratorium i Kina at gøre, jeg er ikke afvisende, men jeg ved ikke rigtigt, du ved. Nu er jeg sådan lidt, okay, altså hvad fanden har I at skjule? Altså hvis I ikke vil have, altså hvad har de at miste andet? Altså de har alt at vinde og intet at miste ved at lukke folk ind. Hvis ikke det er dem, der har gjort det, hvis ikke det er noget som helst med deres laboratorie at gøre, jamen så kan man sgu da bare klo lortet igennem. Altså, men hvis man har et eller andet skjul, nu siger jeg det bare, så er der sgu da sådan en lidt tåbelig ting at få kigget igennem. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at hele forløbet omkring den her lab-leak-teori har vist, hvor jamen, næsten hvor fascistoidet, i hvert fald også vestlige statsmagter er. Altså, vi forventede jo nærmest per definition, at kineserne, der er jo et sådan klassisk totalitært styre på mange måder, at de vil opføre sig på en bestemt måde. Mm. Men de har jo ligesom fået trukket, eller hele situationen og hele hysteriet, har jo ligesom fået trukket de vestlige statsmagter meget tættere til sådan nogle 1984-agtige tilstande. Fordi den her lab-leak-teori, den har jo været stemplet som ren og skær konspiration. Der var mange måneder, hvor man kunne blive smidt af sociale medier, og hvor den amerikanske stat også vil arbejde for at få en deplatform eller sådan noget igennem Facebook, for at have en teori om, at det coronalaboratorie i Wuhan, hvor virussen slap ud, kunne måske godt have noget at gøre med, at der var sluppet en kraftigere variant af sådan en coronavirus ud, hvilket er jo fuldstændig en logisk tanke at få. Altså, man skal jo ikke være Sherlock Holmes for at se, kunne der måtte være en eller anden sammenhæng imellem de her to ting. Jeg synes, det hele, det lugter meget, meget af fisk, fordi man kan se hele tiden, at narrativet ændrer sig, og nu er det lige pludselig, nu er det lige pludselig en del af sådan mainstreamen, mere eller mindre, og man godt må lufte den her teori, og så kan man jo forestille sig, at alle mulige andre emner, altså om mundbind virker eller ikke virker, hvilket det nok sandsynligvis ikke gør, for det er der mange studier, der viser, at det ikke gør, og CDC har lavet studier, der bliver angrebet altså metodisk af forskere, hvor de siger, at CDC's egne studier har mange problemer, lad os bare sige det sådan, med deres videnskabelige metode i forhold til at vise, at mundbind virker. Men altså lige nu er tilstanden jo, at hvis man siger, at mundbind ikke virker, så kan man blive deplatformed. Og så kan man forestille sig, om 3 måneder, så finder mainstream ud af, hov, det kunne faktisk godt være, at det faktisk ikke virkede, og sådan må man lige pludselig godt sige det. Så man prøver hele tiden at undertrykke det synspunkt, som ikke er regimets, som ikke er mainstreamen, som ikke er magthavernes synspunkt. Og så skifter narrativet og meningerne sådan lidt hen ad vejen. Så altså, men det er svært at sige noget positivt om det her forløb.
Det kan vi jo så også se på Jair Bolsonaro, som, hvor der står her, YouTube har fjernet 15 videoer postet af den brasilianske præsident, det er fra journalisten.dk, postet af den brasilianske præsident Jair Bolsonaro, fordi de er blevet vurderet til at sprede misinformation om coronavirus. Videoerne indeholdt blandt andet uvidenskabelige sammenligninger med AIDS og anbefalinger om at tage medicin, der er bevist til ikke at have en effekt, blandt andet hydroxylquinoline, som den tidligere amerikanske præsident Donald Trump også har promoveret. Siden starten af pandemien har Bolsonaro været stor modstander af omfattende nedlukninger, på trods af hans land har været de absolut hårdest ramte af coronavirus. Det er heller ikke første gang, at tech-giganter, bla bla bla. Ja, ja. Kort og langt er, altså, YouTube var ude og kommentere på, at der absolut ikke havde noget som helst med politik at gøre. De havde ikke valgt videoen ud fra politik, de havde valgt det udelukkende ud fra misinformation. Men det spiller ind i det, du siger, altså, at folk bliver blokeret, eller folk bliver fjernet, eller folk får slettet deres ting. Det kan vi jo se, i Danmark har vi jo også Sasseline, der er forsvundet fra jordens overflade, online i hvert fald, efter hun delte, jeg kan ikke engang huske,
politiske artikler og den ene eller anden slags. Ja, og bare ordet misinformation, det må næsten blive årets altså mest skræmmende ord, fordi det er ligesom med hate speech for eksempel, det er fuldstændig samme klasse af ord, nemlig at det er jo staten og magthaverne, der definerer, hvad der er misinformation og hvad der er hate speech. Og man kan godt bilde folk ind sådan på overfladen. Folk, der ikke tænker dybt over ting, kan man godt sige til, ønsker du misinformation i samfundet? Så siger de, nej, nej, jeg ønsker da ikke misinformation. Og så kan man få dem til at ligesom gå ind for, at der hverken skal være misinformation eller hate speech og den slags ting. De glemmer bare at tænke over, og det er magthaverne glad for, at de glemmer at tænke over. De glemmer at tænke over, at der er nogen, der skal definere, hvad der er misinformation. Der er nogen, der skal sidde med det store viskeleder og de to streger under facit og sige, det her det er sandt, og det her det er falsk. Og den rolle har magthaverne jo påtaget sig. Og det er jo meget, meget, meget ubetryggende, at mennesker med så meget magt over vores liv, og som er påvirket af alle mulige faktorer, der ikke har at gøre med borgernes bedste, de skal sidde og definere, hvad der er sandhed og hvad der er usandhed. Altså, den slags ting skal jo afgøres på det store marked for information. Så må man tale sin sag, så må man argumentere, så må man blive modargumenteret, så må en Alex Jones, han må sige, hvad han vil, og så må folk jo sige, altså, du går nok tosset, jeg tror ikke på, der er øjlemennesker, der gør frøerne til homoseksuelle og den slags ting. Altså, men det er noget, der skal imødegås decentralt og ikke centralt, fordi når man først giver magthæverne den her definitionsret på sandheden, så ender vi jo bare et virkelig, virkelig sindssygt sted, hvor man den ene måned ikke må sige, at virussen stammede fra et laboratorium, og den anden måned, og det er så den måned, vi er i nu, man ikke må sige, at mundbind ikke virker. Og selvom der er studier, der virkelig tyder på, at det gør det ikke. Så vi er altså ved at nærme os på mange måder sådan en, på nogle måder i hvert fald, en klassisk definition af fascisme, nemlig at statsmagt og store tech-kompanier sådan, de flyder sammen og får nogle meget usunde forbindelser, hvor staten kan sådan sige til tech-virksomheden, hey, I skal censurere det her, og så kan tech-virksomheden måske få nogle fordele i sådan konkurrencemæssigt frem for andre, eller den slags ting af statsmagten. Så det er sådan en af de klassiske definitioner af fascisme, nemlig at kooperationer og statsmagt flyder sammen. Men det kan de selvfølgelig ikke se. Altså, de her mennesker, de betragter jo sig selv som antifascister, og nej, fascisme er det værste, der findes. Men når man ser på de klassiske definitioner, de klassiske punkter på, hvornår noget nærmer sig fascistiske tilstande, jamen, så er det faktisk det, som vi sidder og oplever lige nu. Så det er den vej, vi er på, og det ser ikke ud til at stoppe sådan lige forløbet til synlædende.
Vi kan lige læse lidt videre her, fordi det, de siger, er We believe a lab leak is extremely og det er så, jeg tror, jeg har med kinesisk Seng, et eller andet, der siger det her. Seng, along with other officials and Chinese experts at the news conference, urged the WHO to expand origin tracing efforts beyond China to other countries. Så det vil gerne have, at man simpelthen, Kina kunne godt tænke sig, at man begyndte at undersøge de andre. Det var ikke også, det var dem-agtigt. Vi tror på, at lab leak, at simpelthen er noget, der skulle være leak ud af deres laboratorie, fordi de har jo netop Wuhan Institute of Virology, WIV. Det er jo også sådan, du ved, det er jo lige præcis det, de så helst ikke skulle have haft i Wuhan, hvis ikke at den skulle komme ud af Wuhan, men det er jo så lige det, der lå. Vi tror på, at et leak ud af vores laboratorie er ekstremt urealistisk, og ikke, and it's not necessary to invest more energy and effort in this regard. Altså, det er simpelthen ikke nødvendigt at investere mere energi og indsats. Det siger Liang Wenyan, en kinesisk teamleder på deres eksperthold, der samarbejder med WHO. Men ja, som sagt, Wuhan Institute of Virology. Altså, for fanden, ja, og, er det så og, lige dukket op institut derfra, ikke?
Ja, og det institut har beskæftiget sig med fuldstændig lige præcis det, ja, som coronavirus viste sig at være. Altså, det er ligesom at have, det ved jeg ikke, Peter Lundin som nabo, og så er der en i opgangen, der forsvinder, og der er nogle blodspor. Og så tænker man, nej, det var ikke Lundin, der gjorde det. Vi skal kigge andre steder hen. Der er ikke nogen grund til hele tiden at mistænkeliggøre den her stakkels mand, bare fordi der forsvinder en person fra vores opgang. Altså, det er sådan lidt på samme måde, at den mest oplagte løsning, det må man ikke tale om. Og det bliver afvist med det samme. Jeg siger i øvrigt ikke, at det er dem. Jeg siger bare, at det er meget sandsynligt, at det faktisk er tilfældet.
Joachim H. Berg sender 50 kroner, skriver, jeg blev vaccineret lørdag morgen, og om aftenen fandt jeg ud af, at jeg havde været sammen med en ven, der smittet. Jeg er testet positiv og er syg. The irony. Ja, det er sådan, kan det gå. Flemming Flamingo sender 45 kroner, skriver, tak for arbejdet, Lars og Alex. Og at han godt tænker sig, at man søger efter en, der hedder Thomas Soltau. Jeg var faktisk, jeg ved godt, det lyder som en lille smule gakket ting, men jeg sad og tænkte på det for et par dage siden, at hvis du ringer til skat, så tager det jo, for de gider helst ikke, de vil helst ikke snakke med dig. De vil gerne have dine penge, men de vil helst ikke snakke med dig. Så kan det hurtigt tage 3 eller 4 timer at komme igennem til den rigtige person, for så skal man vente på den ene linje, på den næste linje, på den tredje linje, og det er ikke en overdrivelse, ja. Det er, trust me, I fucking know. Og så tænker jeg, okay, men altså, skat gider jo ikke rigtig at snakke med en. Gav vide i forhold til alt, fordi de har haft så meget kampagne med alt det her med vaccine hotlines og vacciner.dk hjemmeside, hvor man nemt og enkelt kan booke og bla bla bla. Så tænkte jeg, gav vide, hvor svært er det egentlig at booke en vaccine? Så ringede op for sjov skyld, 4 dage siden. Det kunne man sgu ikke. De kunne slet ikke stille mig om i telefonen. Jeg fik en besked efter 2 minutters forskellige informationer om, at jeg kunne se alt muligt på deres hjemmeside. Så fik jeg besked om, at der var for mange, der ringede lige nu, så jeg måtte prøve at ringe igen på et andet tidspunkt. Nå, det var lidt underligt. Så prøvede jeg at ringe igen på et andet tidspunkt. Det var den samme besked, og så igen på et andet tidspunkt. Og så efter et par dage, hvor jeg havde gjort det her, så var jeg nummer 25 i køen. Og så trykkede jeg, og så kunne man så sige, at man gerne ville ringes op. Det var så i hovedstadsområdet, det er forskellige steder. Forskellige ting forskellige steder. Så ville jeg gerne ringes op, og det blev jeg aldrig nogensinde. Nå, så i dag, så tænker jeg, fuck det, nu prøver jeg sgu bare Region Sjælland i stedet. Der gik, jeg siger dig, 12 sekunder, og så, så var jeg igennem. Og så siger, hende damen, der tager telefonen, siger, nå, jamen, kan du være i Slagelse i dag? Altså, det... Er der ledige tider i dag? Ja. Ellers så kan du vente til i morgen, så er der i Roskilde. Så er det tættere på København. Så, nå, det må jeg nok sige. Og så nævnte jeg bare sådan en random dato. Sådan, hvad med den 29. august? Nå, men der kunne jeg bare vælge. Nå, hvad med den 13. august? Der havde jeg ikke noget at lave. Der kunne jeg bare vælge. Så det var meget sjovt. Så København var lidt booket op med corona og noget, men altså Region Sjælland, hold kæft, mand. Nå, ja, det var ikke, fordi der var så meget mere til den historie end det.
Ja, det er, ja, hele cirkuset har jo trukket så mange ressourcer ud af alting. Men de vil garanteret gerne have en til at melde sig til vaccine online. Er det ikke sådan, det hænger sammen?
Jo, for man kan logge ind på vacciner.dk eller vaccine.dk, hvordan nu er, og så kan man så vælge en tid derinde, og så kan man komme hen og få sit stik. Altså det, men altså who the fuck cares, altså. Det er skide upraktisk. Jeg kunne godt tænke mig at tage, eller gå lidt og pynser på, og tage til Interrail i Europa, ja, her inden alt for længe. Og der er det jo pisse upraktisk. Altså i bund og grund er det pisse upraktisk, at skulle få taget en test for at komme igennem Polen og Tyskland. Men lige snart man kommer ned til Rumænien og Moldova og sådan noget, så lader det ikke til at være et problem. Så det er jo, du ved... Det er lidt irriterende lige de første par dage, men lige snart man kommer langt nok sydpå i den sjove del af Europa, så kan man vist lidt mere.
Ja, de er heldigvis. Man kan sige mange dårlige ting om Sydeuropa og sådan noget, hvor effektivt det er og sådan noget, men Det er jo også deres ineffektivitet i forhold til nogle ting er jo godt. Når det er ineffektivitet i forhold til det dårlige, som myndighederne gør, så er de jo også dårligere til det. Så på den måde kan man jo glæde sig over, at de både er dårlige til at inddrive skat og til at være hysteriske med corona. Så man må jo ligesom tage det sure med det søde. Og også noget, der ikke er så sødt, men mere surt, som jeg hele tiden i flere afsnit gerne har vel ind i, det er det, jeg har sendt dig på signal nu. Ja. Nemlig at G7-landene, nemlig verdens største økonomier, de er blevet enige om noget, og hvis store politiske klasser bliver enige om noget, så skal man løbe skrigende bort, og det er også tilfældet her. Kan vi lige tage det, inden vi, inden vi flyver over på Patreon?
Vestager udsteder millionbøder til virksomheder for kartel.
Ja, det er nummer to. Vi skal have nummer et først, nemlig at G7-landene er blevet enige om at have en fælles minimumssats for selskabsskat.
Ja.
Og det er jo noget, som de er vanvittigt glade for, nemlig at de store økonomier, det er, nu skal jeg se, om jeg kan huske det, det er USA, UK, Frankrig, Frankrig, Tyskland, Japan, og nu ved jeg ikke, om jeg har mistet nogen, jeg har ikke helt tælle til syv inde i hovedet,
Frankrig.
Men i hvert fald, ja, Frankrig også, Tyskland og alle de der, de største økonomier i verden, de er blevet enige om den her minimumsbeskatning. Og det er så hyklerisk, at de er begyndt på det. Altså, et er, at virksomhedsbeskatning, har du, nu kan jeg ikke se, om du har det på eller ej. Det er også lige meget. Jeg kan bare harcelere om det. Altså, et er, at virksomhedsbeskatning er en af de mest destruktive former for beskatning, der findes, fordi når man udvikler sin virksomhed, så er det altså ikke særlig sjovt at få barberet noget af sit overskud væk, så man ikke kan putte pengene tilbage i virksomheden og gro den og vækste den og sådan noget. Det er en af grundene til også, at skattetrykket generelt i Danmark har gjort, at der ikke kommer nogen store virksomheder ud af Danmark. Altså det er jo, Google kommer ikke ud af Danmark. De store IT-virksomheder, de løber jo skrigende bort, når de hører om Danmark, Sverige og Norge og den slags ting. Så et er, at man ikke kan geninvestere pengene, fordi at man bliver tvunget til at give dem til politikerne, der bruger dem på sindssyge ting, 2 milliarder om måneden til test for eksempel i øjeblikket. Men noget andet er, at det er så hyklerisk det her, fordi hvis du går videre til næste link, jeg sendte dig, så har Margrethe Vestager jo, som er EU's konkurrencekommissær, og jeg skal give dig skrejer, de er jo rigtig tit efter virksomheder, der laver karteldannelse, altså som aftaler priser på forskellige former for produkter. Så i den her nyhed, der har Margrethe Vestager udstedt bøder for 254 millioner euro til 8 virksomheder, fordi de har gjort sig skyldige i karteldannelse. Mm. Og hvad er den her skatteaftale mellem G7-landene andet end et kæmpe stort skattekartel? Det er jo ufatteligt sjovt og deprimerende at se på, at når man er den politiske klasse, magthæverne, så må de godt lave karteller. Det er ingen problemer. Men hvis man er privat og laver prisaftaler på det private marked, så skal man have kæmpe bøder. Det er altså hykleri på den helt, helt store Tour de France-klinge. Og det er et lille bitte skridt imod sådan nogle verdensregeringstilstande, hvor man egentlig prøver at gøre det umuligt for folk at shoppe rundt imellem statsmagter for at undgå de aller værste sådan parasitære tilstanden i forhold til, at politikerne de suger energien og pengene ud af en. Så deres største ønske er jo i ret stort omfang, og man kan også se det, her ønske i The Great Reset. Der kan man se, at der er de samme sådan verdensregeringsagtige ønsker, de har. Altså, de vil virkelig gerne have, at hele jorden bestod af en stor regering, hvor alle skatter kunne blive skruet op samtidig, sådan at folk ikke kan stemme med deres fødder og løbe væk fra dem, der er mere tyranniske. Og hvis der er noget, vi skal være bange for, så er det, at politisk magt bliver centraliseret, og det er den her skatteaftale også et lille bitte udtryk for, at det er ved at ske. Men jeg håber selvfølgelig, at de her G7-lande, de får en over snuden ved, at folk de simpelthen bare siger, screw you, vi tager til Irland, vi tager til Østeuropa, vi tager alle mulige andre steder hen, hvor de har en lavere selskabsskat. Men jeg frygter jo lidt, at lederne af G7-landene godt ved, at store virksomheder er vidne om, at de er nødt til at have en tilstedeværelse i USA, i England, i Frankrig, i Tyskland, for ligesom at kunne drive en stor global virksomhed. Så på den side er jeg lidt skeptisk overfor, altså jeg er bange for, at det kommer til at have en meget negativ indflydelse, men i det hele taget bare en skrub sindssyg handling at sidde og lave et skattekartel, mens de samme magtmennesker sidder og slår ned på private karteller. Ja, og nu fik jeg det endelig af brystet, og det har jeg vel i flere afsnit. Så
kan jeg udfordre dig på det med det samme jo. Altså, ja. Fordi at, okay, så der er jo flere lag. Du nævner en masse forskellige ting. The Great Reset tror jeg ikke rigtigt, vi har tid til at gå ind og debattere frem og tilbage.
Der står jo altså, at de godt vil have en mere globalistisk verden, og man så mener, at det er en ønskeliste, eller det er et sammenrend af mennesker,
og
der har nogle...
Og hvad der så er realistisk, og altså, du ved, en ting er, hvad Klaus Schwab render rundt og siger og sådan noget, en anden ting er, hvad der er i virkeligheden. Jeg tror simpelthen, at det, igen, du ved, vi er meget forskellige med vores opfattelse af det. Jeg vurderer, at det er et netværksmøde, du vurderer, at det er det der, hvor at... Despicable Me, alle skurkene fra Despicable Me mødes og udveksler idéer til, hvordan man kan overtage verdensherredømmet. Men hvis vi holder den inde på, det her med G7-landene, det kræver jo, at for at man kan få den her verdensøkonomi, hvor der er en minimum skatteprocent på 15%. Var ikke sådan, det var? 15%?
Jo, minimum selskabsskatteprocent på 15. Ja. Så hvis Danmark fulgte G7-landenes minimumsgrænse, hvilket jo for eksempel Cepos har foreslået sådan lidt i sjov, fordi de godt ved, at det ikke kommer til at findes, altså så ville vi jo være bedre sted, men
ja, hvis man minimum betyder så, at 22,5% stadigvæk vil være okay. Ja, de har jo ikke sat en maksimumgrænse.
Nej, fra staten, man. De vil ikke have nogen maksimumgrænse, det er da det sidste, de vil have.
Men minimumgrænse. Altså prøv at høre, så hvis vi tager United Arab Emirates, vi tager Hong Kong, som også har en fordelagtig skatteting for virksomheder, der normalt havde ligget andre steder. Hvis vi tager Cypern, hvis vi tager British Virgin Islands, hvis vi tager alle de her steder, hvor folk søger hen for at kunne få mere udbytte ud af deres virksomhed og betale mindre til staterne. Jeg tror, Cypern, der hedder den sådan noget 10%. Og det er der faktisk en del lande i Østeuropa, hvor den ligger på de der 10-11% eller sådan noget. Og jeg tror, Dubai, der hedder den vist alt, hvad du tjener uden for Dubai, er vist skattefrit. Altså der er bare sådan, der er alle mulige regler for det, hvorfor i al verden skulle... Hvad gør Dubai attraktivt? Andet end at, ja, så er der nogle fancy-pansy hoteller og god mad og sådan noget dernede. Men hvad fanden gør det ellers attraktivt? Hvorfor blive hængende der, hvis det lige pludselig er lige så billigt som... Så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror, det kan godt være, at du ret i, at Tyskland og Frankrig og fucking, USA, de vil være enige omkring det her. De synes, det er en god idé. Men det kommer ikke til at gøre nogen forskel, fordi de lande, som hvor alt deres forretning kommer ind igennem det, de har ikke nogen grund til at stoppe det overhovedet. Så jeg ser det ikke som en... jeg ser det som et forslag, men ikke som nogen realitet på nogen måde overhovedet.
Jamen, det er jo blevet en realitet. Altså, den her minimumsting er jo en realitet, men jeg synes...
Det er en realitet,
måske
det er blevet foreslået, men det er jo ikke noget, som... Du kan jo ikke få den med, hvis ikke... Med mindre 220 lande i verden går med på den, så kan man jo ikke lave det.
Nej, det er rigtigt, at i forhold til at lave en stor verdensregering, så er der heldigvis et stykke vej nu. Men jeg synes, det mest interessante, man kan tage ud af det, det er, om man kan se, at vestlige politikere, eller sådan politikere generelt, i hvert fald i de store industrilande, de er nogle globalister, altså de vil gerne have kæmpe store politiske strukturer. De synes ikke, at institutionel konkurrence er fedt. De synes ikke, at det er fedt at konkurrere med andre lande. De vil helst have sådan en karteltilstand, hvor de skruer på de samme knapper og bilder folk ind, at det her er sådan et slags kapløb mod bunden og sådan noget. Det afslører, og du har ret i, at det ikke kommer til at betyde så meget nu, tror jeg. Men det afslører deres præferencer. Det afslører, hvor de står henne, når det gælder frihed, når det gælder konkurrence, når det gælder centralisering kontra decentralisering og sådan noget. Så de viser virkelig deres kort. Vi ved godt, hvad de vil, når de gør det her.
Men det er jo også fordi, at man prøver at gøre sig selv mere konkurrencedygtig fordi de andre er bedre end en selv, og så prøver man at tvinge de andre til det. Men jeg tror, det er urealistisk, og jeg tror ikke, at det er noget, vi skal bekymre os helt vildt meget om. Du er ret i, det sender signaler om, hvad de godt kunne tænke sig. Men det vidste vi jo nok godt lidt i forvejen, gjorde vi ikke?
Det gjorde vi nok, jo.
Men hvad vi ikke ved, Lars Kram Andersen, det er jo, hvad der kommer til at foregå ind på patreon.com/ytringspligt lige om et øjeblik. Har du nogensinde nikket til en pige?
Jeg tror, alle, der har været i The Dating Game, har prøvet at pille folk, der har været meget, meget højt på strå, lidt ned.
Ja, vi skal i hvert fald ind og snakke lidt omkring det, fordi at, der er hele den her nicking-ballade med, at der er en eller anden deltager, der har været med i et eller andet lorteprogram på et eller andet lortekanal over i England, som der åbenbart har nicket til en kvinde, og nicket forstås på den her måde, at man får en til at fremstå mindre værd, for der er større chance for, at de kan lide en. Men man kan også se på det som, at man skal give en kvinde lidt modstand en gang imellem. Så det debatterer vi en lille smule ind over patreon.com/ytringspligt. Åh, oh, nej, var der andre ting? Jo, det var der. Vi har sgu da også, nu skal vi se her. Der er sgu en kone, der gerne vil købe en skov. En folkeskov. Og hvad sker der så? Jamen, så skal staten jo selvfølgelig ind og tjene nogle stemmer på det, så de går ind og betaler for halvdelen af den. Det er også sådan,
så staten køber folkeskoven. Ja, det er meget folkeligt, vil jeg sige.
Det er nemlig meget folkeligt. Og så har vi måske, når vi ind over den her også, med at der er kommet et nyt køn på sygesikringsbeviset i Argentina. Det kan være, vi når ind over det. Men vi har i hvert fald tid til alle folk, der sidder med derinde, der skriv løs, og vi besvarer spørgsmål undervejs, så det kræver ikke, at man sender en donation. Ligesom her, der får vi ret mange beskeder, så der læser vi kun donationerne op ind på patreon.com/ytringspligt. Der er alle velkomne, og vi gør så vidt det er muligt, at vi gennemgår alle kommentarer. Er det rigtigt, Lars?
Det er nemlig rigtigt, og nu har jeg måske muligvis været lidt ironisk / sarkastisk tidligere i det her afsnit, men det er slut nu, fordi at dem, der så støtter os på Patreon, jeg vil bare sige, at vi er så glade og taknemmelig for jer, der vælger at gøre det, fordi I er egentlig dem, der får det her shitshow til at ske. Så tak til alle jer derude, og tak til alle andre, der bare ser med og klikker på like og kan lide os og den slags ting. Jeg synes egentlig bare, det var det, og så ses vi inde på patreon.com/ytringspligt.
Præcis, og på falderæbet, for nu har jeg snakket om det i en masse afsnit, inden vi er gået på. Hvis ikke, at du nogensinde har været inde og lave en anmeldelse på Apple Podcasts, jamen så er nu din mulighed, fordi at vi ligger altså og rangerer rimelig godt rundt ind på den der comedy hitlist, en eller anden årsag, og vi kan rangere endnu bedre ind på comedy hitlisten, hvis du går ind på din Apple Podcast. Jeg tror måske også, man kan det på Spotify, men ind på Apple Podcast lige skriver 5 stjerner selvfølgelig, fordi det er, du ved, 2,5 til Lars og 2,5 til mig, og så skriver noget andet. Man kan skrive, hey, ret based alfa podcast. Man kan også skrive spiser ikke salat. Man kan skrive lige hvad man vil, men desto mere attraction der kommer det an, desto bedre kommer det til at gå, og desto flere kommer vi ud til. Så det var bare lige et lille indskud ind, og så har vi heller ikke flere reklamer. På gensyn.
Det er nemlig, vi kan, nej. Tak. Så vi ses.
Fordi vi har lyttet med, og I har lyttet med.